16-րդ. Լիտվինովը տուն չվերադարձավ։ Նա գնաց լեռները և մտնելով անտառի թավուտը, երեսնի վայր ընկավ գետին ու մի ժամի չափ այդպես պառկած մնաց։ Նա չէր տանջվում, չէր լալիս, մի տեսակ ծանր ու տանջալից թմրության մեջ էր։ Դեռ երբեք նա այդպիսի զգացմունք չէր ունեցել։ Դա անտանելի մի զգացողություն էր դատարկության։ Դատարկություն իր մեջ, իր շուրջը, ամենուրեք։ Նա չէր մտածում ոչ Իրինայի, ոչ Տատյանայի մասին։ Նա զգում էր մեկ բան, հարված է իջել իր վրա, և կյանքը կտրված է ինչպես ճոպան, և ինքն ամբողջովին առաջ է ընկել, ինչ որ անհայտ ու պաղ բան բռնել է իրեն։ Երբեմն նրան թվում էր, թե մրրիկի մեջ է ընկել, և ինքը զգում է նրա մթին թևերի արագ պտույտը ու անկանոն հարվածները։ Բայց նրա վճռականությունը չէր սասանվում։ Մնալ Բադենում, դրա մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող։ Մտովին արդեն գնում էր, արդեն նստել էր դղրդացող ու ծխացող վագոնում և փախչում էր։ Փախչում դեպի համր, մեռյալ հեռուները։ Վերջապես նա տեղից բարձրացավ և գլուխը ծառին հենելով մնաց անշարժ։ Միայն մեկ ձեռքով, ինքն էլ առանց այդ նկատելու, բռնեց բարձր ձարխոտի վերին տերևը և սկսեց համաչափորեն ճոճել այն։ Մոտեցող քայլերի աղմուկը դուրս բերեց նրան անզգայությունից։ Երկու ածխագործ ահագին պարկերը շալակներին մոտենում էին թեք կածանով։ «Ժամանակն է», շշնջաց Լիտվինովը, և ածխագործների հետևից իջավ քաղաք։ Շուռ եկավ դեպի երկաթուղու շենքը և հեռագիր տվեց Տատյանայի հորաքրոջ Կապիտոլինա Մարկովնայի անունով։ Այդ հեռագրով նա հայտնում էր, որ ինքն անհապաղ մեկնելու է, և տեսակցություն նշանակեց Հայդելբերգում, Շրադերի հյուրանոցում, որ վերջացնելն է, ուրեմն միանգամից վերջացնել, մտածեց նա, կարիք չկա վաղվան հետաձգելու։ Ապա նա մտավ խաղադահլիճ, բութ հետաքրքրությամբ նայեց երկու-երեք խաղացողների դեմքերին, հեռվից նկատեց Բինդասովի գարշելի ծոծրակը, Պիշչալկինի անբասիր ճակատը, և մի պահ սյունաշարի տակ կանգնելուց հետո դանդաղորեն գնաց Իրինայի մոտ։ Հանկարծակի ակամա հրապուրանքի ուժով չէր գնում նրա մոտ։ Որոշելով մեկնել, նա նաև որոշեց իր խոստումը կատարել և մի անգամ էլ տեսնվել նրա հետ։ Նա հյուրանոց մտավ առանց բարապանից նկատվելու, բարձրացավ սանդուղքով առանց որևէ մեկին հանդիպելու և առանց դուռը բախելու մեքենայորեն հրեց այն ու մտավ սենյակ։ Սենյակում նույն բազկաթոռին, նույն հագուստով, նույն դիրքով, ինչպես մի երեք ժամ առաջ, նստած էր Իրինան։ Երևում էր, որ այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում նա չի շարժվել տեղից։ Նա գլուխը դանդաղորեն բարձրացրեց և Լիտվինովին տեսնելով ամբողջ մարմնով ցնցվեց ու բռնեց բազկաթոռի թևը։ «Դուք ինձ վախեցրիք», շշնջաց նա։ Լիտվինովը նրան նայեց լուրջ զարմանքով, նրա դեմքի մարած աչքերի արտահայտությունն ապշեցրեց նրան։ Իրինան դժվարությամբ ժպտաց և ցրված մազերն ուղղեց։ «Այդ ոչինչ, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, կարծեմ քնել էի այստեղ»։ «Ներեցեք ինձ, Իրինա Պավլովնա», սկսեց Լիտվինովը։ «Ես ներս մտա առանց զեկուցման. Ես ուզում էի կատարել այն, ինչ ձեզ հաճելի էր պահանջել ինձնից. Քանի որ ես այսօր գնում եմ»։ «Այսօր»։ «Բայց կարծեմ դուք ինձ ասացիք, որ նախ ուզում էիք նամակ գրել»։ «Ես հեռագիր տվի»։ «Ա, դուք գտել եք, որ հարկավոր է շտապել»։ «Եվ երբ եք մեկնում, այսինքն որ ժամին»։ «Երեկոյան ժամը 7-ին»։ «Ա, ժամը 7-ին»։ «Եվ եկել եք հրաժեշտ տալու»։ «Այո, Իրինա Պավլովնա, հրաժեշտ տալու»։ Իրինա մի պահ լռեց։ «Ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, Գրիգորի Միխայլիչ. երևի ձեզ համար հեշտ չէր այստեղ գալ»։ «Այո, Իրինա Պավլովնա, շատ դժվար էր»։ «Ընդհանրապես ապրելը հեշտ բան չէ, Գրիգորի Միխայլիչ»։ Ինչպես եք կարծում դուք։ Նայածում համար Իրինա Պավլովնա։ Իրինան նորից լռեց, ասես մտքի մեջ ընկավ։ Դուք ինձ ձեր բարեկամությունն ապացուցեցիք նրանով, որ եկաք, վերջապես խոսեց նա, շնորհակալ եմ ձեզնից։ Եվ ընդհանրապես հավանություն եմ տալիս ձեր մտադրությանը, որքան կարելի է շուտ վերջ տալ այս ամենին, որովհետև ամեն մի հապաղում, որովհետև ես, հենց ես, որին դու կշտամբում էիք կոկետության համար, որին կեղծաբարո էիք անվանում, կարծեմ դուք այդպես անվանեցիք ինձ։ Իրինան արագ վեր կացավ և նստելով մյուս բազկաթոռին, կռացավ և երեսն ու ձեռքերը սեղմեց սեղանի եզրին։ Որովհետև ես սիրում եմ ձեզ, շշնջաց նա սեղմված մատների միջից։ Լիտվինովը երերաց, ասես մեկը հարվածեց նրա կրծքին։ Իրինան թախիցով շուր տվեց գլուխը, ասես ցանկանալով իր հերթին երեսը ծածկել նրանից, և գլուխը դրեց սեղանին։ Այո, ես սիրում եմ ձեզ, ես սիրում եմ ձեզ, և դուք այդ գիտեք։
Ես այդ գիտեմ,
խոսեց վերջապես Լիտվինովը։
Ես?
Դե, իսկ հիմա տեսնում եք, շարունակեց Իրինան, որ իսկապես դուք պետք է գնաք, որ հապաղել չի կարելի, և ձեզ, և ինձ հապաղել չի կարելի, դա վտանգավոր է, դա սոսկալի է, գնաք բարով, ավելացրեց նա թափով վեր կենալով բազկաթոռից։ Գնաք բարով, նա մի քանի քայլ արեց առանձնասենյակի դռան ուղությամբ, և ձեռքը դեպի ետ մեկնելով, օդում մի քանի արագ շարժում արեց, ասես ցանկանալով հանդիպել Լիտվինովի ձեռքին ու սեղմել այն, բայց Լիտվինովը մեխվածի պես կանգնած էր հեռվում։ Իրինան մի անգամ էլ ասաց, գնաք բարով, մոռացեք, և առանց ետ նայելու դուրս նետվեց։ Լիտվինովը մնաց մենակ, և դեռ չէր կարողանում ուշքի գալ, վերջապես նա ուշքի եկավ, արագ մոտեցավ առանձնասենյակի դռանը, արտասանեց Իրինայի անունը մեկ, երկու, երեք անգամ։ Նա արդեն բռնել էր դռան բռնակը։ Հյուրասենյակի սանդուղքի վրա լսվեց Ռատմիրովի զրնգուն ձայնը։ Լիտվինովը գլխարկն աչքերին քաշեց և դուրս գնաց սանդուղքի գլուխը։ Գեղատես գեներալը կանգնել էր բարապանի մահճակալի առաջ և վատ գերմաներենով բացատրում էր նրան, որ ցանկանում է մի կարետ վարձել վաղվա ամբողջ օրվա համար։ Լիտվինովին տեսնելով, նա նորից անբնականորեն վեր բարձրացրեց գլխարկը և նորից հայտնեց իր հարգանած հավաստիքը։ Նա ակներևաբար ձեռ էր առնում նրան, բայց Լիտվինովը դա բանի տեղ չդրեց։ Նա թեթևակի պատասխանեց Ռատմիրովի բարևին և հասնելով իր բնակարանը, կանգ առավ իր արդեն դարսված ու փակված ճամպրուկի առաջ։ Նրա գլուխը պտույտ էր գալիս, սիրտը թրթռում լարի պես։ Ինչ պիտի աներ հիմա։ Եվ կարող էր այդ նախատեսել նա։ Այո, նա այդ նախատեսում էր, որքան էլ անհավանական թվար այդ։ Դա շշմեցրեց նրան որոտի պես, բայց նա նախատեսում է այդ, թեպետ և խոստովանել չէր համարձակվում։ Ասենք նա հաստատ ոչինչ չգիտեր։ Ամեն ինչ նրա մեջ խառնվել ու խճճվել էր, նա սեփական մտքերի թելն էլ կորցրել էր, նա հիշեց Մոսկվան, հիշեց, թե ինչպես այն ժամանակ էլ այդպիսի մի հանկարծակի փոթորիկ բարձրացավ, նա շնչասպառ էր լինում, ցնծությունը, բայց անուրախ ու անհույս ցնծությունը ճնշում ու պատառոտում էր նրա կուրծքը։ Աշխարհում ոչ մի բանով նա չէր համաձայնվի, որ Իրինայի արտասանած բառերը իրոք արտասանած չլիներ նա։ Բայց ինչ, այնուամենայնիվ այդ բառերը չէին կարող փոխել ընդունված որոշումը։ Այդ որոշումն առաջվա պես չէր տատանվում, և կանգնած էր հաստատ, նետված խարսխի պես։ Լիտվինովը կորցրեց իր մտքերի թելը։ Այո, բայց նրա կամքը դեռ մնում էր, և նա ինքն իրեն կարգադրում էր այնպես, ինչպես ուրիշ ենթակա մարդու։ Նա կանչեց կելներին, պատվիրեց իր հաշիվը ներկայացնել, երեկոյան հանրակարգում տեղ բռնեց, նա դիտմամբ կտրում էր իր բոլոր ուղիները, իսկ հետո թեկուզ մեռիր, կրկնում էր նա ինչպես անցյալ անգամ գիշերին. Այս խոսքը նրան առանձնապես դուր էր եկել. Հետո թեկուզ մեռիր, կրկնում էր նա դանդաղորեն ետ ու առաջ քայլելով սենյակում. Եվ միայն երբեմն ակամա փակում էր աչքերը և դադարում շնչել. Երբ այդ բառերը, Իրինայի այդ բառերը խուժում էին նրա հոգու մեջ և այրում կրակի պես. «Երևում է, երկու անգամ սիրել չի լինի», մտածում էր նա, «քո մեջ է մտել մի ուրիշ կյանք, դու նրան ներս ես թողել, չես ազատվի դու այդ թույնից մինչև վերջ, չես կտրտի այդ թելերը, այդպես, բայց ինչ է ապացուցում այս, երջանկություն, միթե այդ հնարավոր է, դու նրան սիրում ես, ասենք թե, նայել, նա սիրում է քեզ», բայց այստեղ նա նորից ինքն իրեն հավաքեց. Ինչպես ճամփորդը խավար գիշերին իր առջև մի լույս տեսնելով և վախենալով, թե կմոլորվի, ոչ մի վարկյան աչքը չի հեռացնում լույսից, այդպես էլ Լիտվինովը իր ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրել էր մեկ կետի, մեկ նպատակի վրա. ներկայանալ իր հարսնացուին, և նույնիսկ ոչ թե իսկապես հարսնացուին. Նա աշխատում էր չմտածել նրա մասին, այլ հասնել Հայդելբերգի հյուրանոցի սենյակը. Ահա թե ինչն էր նրա առաջ անսասան կանգնած, որպես ուղեցույց լույս. ինչ է լինելու հետո, նա չգիտեր և չէր էլ ցանկանում իմանալ. Մի բան կասկածից դուրս էր, նա ետ չի վերադառնա. Հետո թեկուզ մեռիր, 10-րդ անգամ կրկնեց նա, և նա ետ ժամացույցին. 6-րդ, էլի որքան շատ պիտի սպասի. Նա նորից ետ ու առաջ քայլեց, արեգակն իջնում էր դեպի մայրամուտ. Երկինքը շառագունել էր ծառերից վերև, և ալ մթնշաղը նեղլիկ լուսամուտների միջով փռվում էր նրա մթնող սենյակում. Հանկարծ Լիտվինովին թվաց, թե իր հետևում դուռը բացվեց կամացուկ ու արագ, և նույնպես արագ նորից ծածկվեց. Նա շուռ եկավ, դռան մոտ սև մանտիլի մեջ փաթաթված կանգնած էր մի կին. «Իրինա», գոչեց նա ու ձեռքերն իրար զարկեց. Իրինան գլուխը բարձրացրեց և ընկավ նրա կրծքին. Երկու ժամ անց Լիտվինովը նստած էր իր բազմոցին. Ճամպրուկը կանգնած էր անկյունում, բաց ու դատարկ, իսկ սեղանին, անկանոն թափթփված իրերի մեջ, ընկած էր Տատյանայի նամակը, որ Լիտվինովը հենց նոր էր ստացել. Տատյանան գրում էր նրան, որ որոշել է մեկնում նարագացնել, որովհետև հորաքրոջ առողջությունը բոլորովին վերականգնվել է, և որ եթե որևէ խոչընդոտ չլինի, նրանք երկուսն էլ հաջորդ օրը ժամը 12-ին մոտ կլինեն Բադենում, և հույս ունեմ, որ նա կգա կայարանում իրենց դիմավորելու. Լիտվինովը նրանց համար բնակարան էր վարձել նույն հյուրանոցում, որտեղ ինքն էր իջևանել. Նույն երեկոյան մի երկտող ուղարկեց Իրինային, իսկ հետևյալ առավոտյան ստացավ նրա պատասխանը. «Մի օր ուշ, մի օր շուտ», գրում էր նա, «դա անխուսափելի էր. Իսկ ես կրկնում եմ քեզ, ինչ երեկ ասացի. իմ կյանքը քո ձեռքումն է, վարվիր ինձ հետ ինչպես կուզես. ես չեմ ուզում սահմանափակել քո ազատությունը, բայց իմացիր, որ եթե հարկավոր է, ես ամեն ինչ կթողնեմ և քեզ հետ աշխարհի ծայրը կգնամ. մենք վաղը կտեսնվենք, չէ, քո Իրինա»։ Վերջին բառերը գրված էին խոշոր, լայն ու վճռական ձեռագրով։